Vítám vás při poslechu dalšího vydání pořadu Máme rádi zvířata, ve kterém vám nejdříve nabídneme druhý díl historického seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři, který připravujeme s doktorem Václavem Ramešem z Třeboňského archivu. Dále se ještě jednou vydáme do zimního lesa, poradíme začínajícím akvaristům a ještě si budu povídat s bývalým kolegou Pavlem Kronajzlem o jeho zkušenostech a zážitcích s jezevčíky. Příjemný poslech vám přeje Martin Hlaváček. V prvním dílu seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři jsme vám nastínili nejstarší historii budování rybníků a chovu ryb, kdy už v 11. a 12. století začaly rybníky stavět mnišské řády, čímž zároveň zúrodňovaly třeboňské a hlubocké mokřady. Prvním centrem ovšem bylo Pardubicko, a to díky Vilémovi z Pernštejna, který posléze přenesl rybníkářské aktivity na jih Čech. Dále jsme se dozvěděli, že nejstaršími jihočeskými rybníky byly Dvořiště a Bošilec a řeč byla i o kontroverzní kastě samotných rybníkářů, ale také o vynikajících znalostech a citu těch, kteří zodpovídali za kvalitní stavby. Dnes se s Václavem Ramešem vrátíme k Vilémovi z Pernštejna.
On byl stejně tak významný jako doba Karla IV., kdy ty rybníky se začínají šířit tak nějak živelně, ale vladař věděl, co chce. Kdežto ta šlechta to ještě pořádně nevěděla. Za Viléma z Pernštejna, když žil on v letech 1435 a zemřel v roce 1521, tak ta jeho éra už, dá se říct, že to je začátek rozkvětu českého rybníkářství. Původně pocházel z chudé zemanské rodiny z Moravy a vypracoval se v jednoho z nejbohatších vladařů Českého království počátku 16. století. Byl opravdu velice bohatý člověk a byl bohatý právě proto, že dokázal být dobrým hospodářem. No ale proč se bavíme vlastně o něm? Protože v roce 1490 on zakoupil v jižních Čechách panství Hlubokou, dal pokyn k tomu, aby rybník Bezdrev začal být upravován, aby se tedy z tohoto rybníka stalo to, co dneska vidíme, krásný rybník a velice bohatý na ryby.
Pojďme si z toho našeho, vašeho pohledu trošku o tom Bezdrevu něco říct. Možná než se o něm zmíníme, jste říkal na konci 15. století, že vznikl tento rybník Vilém z Pernštejna, se zasloužil o takové základy rozvoje rybníkářství. Ale musíme také podotknout, že tady máme starší ještě rybníky. Zmiňovali jsme se už v minulém díle a ještě se k tomu dostaneme, a to jak Dvořiště, tak Bošilecký. Ale my se vrátíme k Bezdrevu.
Ten Bezdrev je skutečně zajímavým rybníkem. Znáte ho jistě z návštěv zámečku Ohrada u Hluboké a je to druhý největší rybník v jižních Čechách. Jeho hráz je docela dlouhá, má 400 metrů a obvod rybníka, vzhledem k tomu, že má dost členité pobřeží, tak se špatně měří, ale uvádí se, že má asi 18,5 kilometrů. V různých příručkách byste si potom našli, že plocha rybníka činí 520 hektarů. A je také poměrně hluboký, nedoporučujeme na všech místech se koupat, protože je tam hloubka až 7 metrů. Takže tento rybník, když Pernštejn koupil panství Hluboká, samozřejmě mu padl do oka a on už tam byl ten rybník, tak on jej pouze nechal tak nějak dolepšil ho, vylepšil jeho hráze, rozšířil tu výměru tak, aby ten rybník odpovídal všem těm jeho názorům, které na rybníkářství měl. A byl to velice dobrý počin, protože jak se ukázalo, tak ten rybník začal vynášet, bylo to zajímavé a podle něho se začaly budovat rybníky v jižních Čechách další. Zajímavou věc o Pernštejnovi nám zanechal ve svém díle Jan Dubravius, vlastně první náš teoretik rybníkářský, který, když se ptal Pernštejna, které panství je nejvýnosnější a nejlepší, tak Pernštejn mu odpověděl ten, který by se hemžil rybníky. Což tedy svědčí o tom, jaký význam v hospodářství a jaký význam pro kasu každého pána ty rybníky měly. Dá se říct, že on se toho skutečně držel, protože jeho panství se rybníky doslova hemžila i za jeho následovníků. A ta pardubická soustava, která, což se málo třeba v jižních Čechách asi ví, byla daleko větší a bohatší než ta třeboňská, čítala kolem roku 1560, a to je skutečně číslo úctyhodné, neskutečných 215 rybníků. A velké množství rybníků bylo i na Poděbradsku, které bylo další oblastí rybniční. Takže my, když dneska se bavíme o rybníkářství, tak bychom si měli trošku poupravit ten obraz, který my máme dnes. Čechy rovná se jižní Čechy rybníky. Tak tehdy to bylo tak, že bylo Pardubicko, Poděbradsko a na Třeboňsku a na Hlubocku byly ojedinělé rybníky.
Pokud si matně vzpomínám, ale už je to uložené někde hodně daleko tady v mozku, tak vlastně na tom Poděbradsku, myslím, byl tenkrát úplně ten vůbec největší český rybník.
Tam byl největší český rybník, jmenoval se Blato a měl 990 hektarů. Což tedy není dneska taková obdoba. No a ty rybníky jsou už dneska pryč, celá ta soustava zmizela. Dnes jsou na místě těchto rybníků už jenom úrodná pole.
Ale zaznělo tady jméno Jan Dubravius. A my se vlastně dostáváme také k tomu, jakým způsobem se ryby v našich rybnících chovaly, protože je sice fajn postavit rybníky, ale třeba také umět ty ryby odchovat. Nenechávat je jenom tak, jak se říká odborně, extenzivně, i když samozřejmě i ten chov kdysi takhle začínal, ale bylo potřeba se nad tím zamyslet a nějakým způsobem se snažit, aby těch ryb bylo co nejvíce a dobře rostly.
Tehdy se hospodařilo na takzvanou staročeskou metodou chov kapra podle staročeské metody. To znamená, že v každém rybníce bylo všechno, což se později právě za Dubravia ukázalo jako nevýhodné a on to byl ten, který přinesl skutečně odbornou knihu o rybách, o chovu ryb, o stavbě rybníků a tak dále. A rozdělil tedy ten chov na ten třístupňový, tak jak ho známe i do dnešních časů. To znamená, že rozlišuje tři základní generace, plůdek, násadu a tržní rybu. A to do té doby vlastně za toho Wilhelma Spensteina bylo všechno v jednom. To znamená, že tady byl obrovský krok, který ten Dubravius dokázal promyslet a realizovat, protože vezměme si, že jeho ta odborná kniha vyšla v roce 1547 a jeho názory, jeho teorie vydržely dalších 500 let, která myšlenka se tímto dokáže pochlubit a navíc dneska vlastně rybáři jedou dál podle tohoto systému, samozřejmě moderními technologickými postupy, ale to trojí rozlišení je tady pořád.
Akorát, že teď už to trvá méně roku, ten odchov, než tenkrát, protože to bylo třeba až 7 let.
Ano, tenkrát na to byl čas, nebyla tady taková snaha o to získat z toho rybníka co nejvíc a co nejrychleji počin to množství ryb, ale víceméně ten rozdíl zase v tom tak velký není, než to, jak jsme říkali, ten čas a ta technologie. Ale on ten Dubravius nejenom, že tedy vymyslel tento systém chovu ryb, ale on tam vlastně sepsal do tehdejší doby znalé věci, které se rybníkářství týkaly. A jak jsem říkal, ať už se to týkalo chovu ryb, tak i stavy rybníka, ale i režimu na rybníce, i třeba práce porybného, práce dalších rybářů. On to vlastně nebyl jenom takový nějaký soupis těch činností, ale byla to encyklopedie a vědecké odborné dílo té doby, za což tedy já ho obdivuji, protože, jak říkám, nikdo něco podobného nedokázal v žádném lidském oboru.
A jestli dovolíte, já bych tady vlastně přečetl to, co tady je o práci porybného napsáno. Ten, komu budou svěřeny rybníky, má věděti, že se musí starat ti hlavně o tři věci. Za prvé o to, co se týká vody. Za druhé o to, co se vztahuje k rybám. A za třetí musí svou péči obsáhnout celý rybník. Proto ten, kdo se chce osvědčit jako spolehlivý porybný, má horlivě obcházet rybník a pozorně se rozhlížet, aby mu na rybnících neušla žádná nástraha. Jen ať jej neobchází tak, že se spíše prochází, když chce ukazovat svou práci, a že touží spíše po věcech příjemných a bezcenných, než by s užitkem rybníky obcházel. No a o tom, že, jak tedy praví staré záznamy, že je Dubravius stále aktuální, pak svědčí ještě tato jeho slova. To, že kapr je všude počítán mezi slastihodů, je již známo. Lidé nezačínají znamenitější hostiny bez kapra a v cizině si jej cení více než pstruhů.
To je skutečně pravda, protože i zápisy v archivech jihočeských dosvědčují, že ryby se vyvážely skutečně do všech koutů Evropy a jako lahůdku si je nechával posílat i samotný papež. Takže to už o něčem svědčí.
S doktorem Václavem Ramešem, ředitelem Třeboňského archivu, se za historií jihočeského rybníkářství vydáme i příště, ale ne až za měsíc. Výjimečně to bude už ve čtvrtek 14. března. příštích minutách se ještě krátce vrátíme k mysliveckému tématu péče o zvěř v zimě. Minule jsme mluvili o potřebě přikrmování kvalitní potravou a vyhýbat se například plesňovému krmivu. Ovšem, Jana Ženčucha z honebního společenstva Lišov Levín jsem se ještě zeptal, jestli je pro zvěř lepší, když v zimě není velká sněhová pokrývka, ale taky mě třeba zajímalo, jak se v lese v zimě chovat. Nejdříve tedy odpověď na otázku, zda je pro zvěř v zimě výhoda, když není mnoho sněhu.
Určitě je to výhoda, nicméně to vegetační období rostlin má omezenou dobu a neprobíhá úplně tak, jako třeba na jaře nebo v létě, což na sebe váže i to, že tyto rostliny nemají potom úplně obsah těch složek, kterou zvěř potřebuje. To znamená, že i v těchto dnech je přikrmování velmi důležité, a to i z hlediska toho, jak jsem říkal již dříve, že srnčí zvěř je velmi náchylná na změnu krmné dávky. To znamená, že pokud se rozhodneme krmit obilným krmivem, například ovsem, je nutné ani ne tak jednou týdně, jako spíš víckrát a intenzivněji a v pomalých dávkách přikrmovat, tak aby nedošlo zase k rozhození toho zažívacího traktu té zvěře.
No a ještě jedna věc je tady, ta už se netýká krmení, ale chování lidí a lidí se psy v lese. Samozřejmě tomu se nedá zabránit a asi by to nebylo úplně dobré, aby se udělal takový nějaký zákaz. Nicméně určitý styl toho chování člověka by tady měl být.
Určitě do lesa by měl se psem vstupovat člověk, který má psa nějakým způsobem zvládnutého, co se týče výcviku a výchovy. V ideálním případě řeknu, že by to mělo být pravidlem mít psa na vodítku, případně s košíkem. A to zejména ve dvouročních obdobích, a to je teď v zimě a v době květen, červen, kladení mláďat, veškeré sparkaté zvěře. V těchto dnech je to zejména proto, že stalo by se li to, že by pes začal štvát v chladných měsících zvěř po lesích. Je to obrovský nápor na organismus této zvěře, která se samozřejmě jednak vysílí, zahřeje se, vystresuje se a potom dochází k tomu, že pokud tedy psovi unikne, což známe nálezy stržených kusů srnčího, tak ta zvěř velmi prochladne a hrozí riziko onemocnění zápalu plic a úhynu.
A na závěr, pojďme si jenom říct, alespoň v krátkosti, co ještě teď tady v tom období můžete jako myslivci střílet?
V zimních měsících probíhají společné akce takzvané naháňky na černou zvěř, to znamená na divoká prasata, která se mimochodem loví celoročně. Nicméně v těchto dnech je to vhodný nástroj, tyto společné akce, společné lovy k tomu, jak můžeme stavy černé redukovat, protože jak víme z médií, tak skutečně stavy máme úplně někde jiné, než bychom je chtěli mít. A měli mít i z hlediska škod různých a i nebezpečí třeba pro lidi, kteří bydlí někde v místech, kde ta černá je skutečně přemnožená a potom škodí jak na zemědělských kulturách, tak samozřejmě na zahrádkách.
No, nedávno jsme měli divočáka v Českých Budějovicích přímo.
Ano, což byl příklad toho společného lovu, kdy ta zvěř se rozběhla prostě a běžela až do Budějovic. Dále se samozřejmě loví zvěř takzvaně myslivosti škodící neboli škodná, což jsou lišky, potom například straka obecná nebo vrána, což se málo ví, ale i tato zvěř pernatá dokáže napáchat velké škody na malých zajíčcích nebo malých bažantích kuřatech, protože jsou to v podstatě ptáci, kteří potřebují k zajištění svého života nějakou živočišnou složku potravy.
Ještě jednou upozorním, že vrány a straky se loví pouze do dnešního dne, lišky celoročně. No a co dalšího vás v dnešním vydání pořadu Českého rozhlasu České Budějovice Máme rádi zvířata čeká? Například rady pro začínající akvaristy a také povídání Pavla Kronajzla o jezevčících, se kterými tráví svůj život už přes 30 let. Pohodový poslech vám přeje Martin Hlaváček.
Letí vrána, letí vzduchem, nepospíchá, šetří si.
Rád bych se také v pořadu Máme rádi zvířata věnoval akvaristice, přičemž by tato povídání měla být věnována zejména začínajícím akvaristům, nebo těm, kteří už první kroky v chovu akvarijních ryb mají za sebou a rádi by přešli k chovu náročnějších druhů. Dnes uslyšíte rady od docenta Josefa Matěny z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích, jak začít. A první část jsme věnovali velikosti akvária.
Tak já bych doporučil, aby začal ještě před koupí akvária uvažovat, kam to akvárium umístí a pro jaký účel si ho vlastně pořizuje. Předpokládejme, že ho pořizuje jako dekoraci do bytu, anebo teda pro děti, vnoučata, jako nějaký živý element do bytu, tak je potřeba uvažovat v prvním místě teda váhu toho akvária, protože když vezmete 100-litrové akvárium, tak máte tam metrák vody, k tomu máte teda skla, ostatní zařízení. Takže zvolit teda místo, které je dostatečně pevné. Další věc je už méně důležitá, to je otázka osvětlení, protože osvětlení pro rostliny, to se vše dá vyřešit technickými prostředky. Velikost akvária, kterou bych pro začátek doporučoval, je taková nějaká střední. Malá akvária jsou obecně náročnější na údržbu, tam větší tendence k tomu, že ty rybičky třeba překrmíte a může tam dojít k zhoršení kvality vody, takže za optimální bych uvažoval nádrž zhruba kolem 50 litrů.
Když si pořizuji akvárium, měl bych asi také počítat, že dejme tomu minimálně jednou v roce a to dejme tomu v létě mohu na týden nebo na 14 dní úplně odjet. Není v tom velký problém?
Pokud byste měli skutečně zaběhlé akvárium, které by fungovalo jako takový mini ekosystém, bylo tam málo ryb, technické zabezpečení je nyní bez problémů, můžete mít osvětlení, topení na časové spínače, tak by to problém být neměl. Samozřejmě pokud máte náročnější ryby nebo větší množství ryb, tak to není možné opustit na 2 týdny.
Mohou být tací, kteří si řeknou, tady máme dobrý písek v potoce a rostlinky nějaké taky najdu, to nebudu přece kupovat.
Písek v potoce, to je samozřejmě možné řešení. Každopádně by se měl promít na nějakým trošku hrubším sítě, aby se nedostali do té frakce, kterou použijete v akváriu, ty nejmější částice. Je to důležité proto, aby do toho dna, které vytvoříte v akváriu, mohla pronikat voda a hlavně také ve vodě rozpuštěný kyslík. Co se týče rostlin, tak z rostlin, které najdete u nás, se nehodí téměř nic. Teploty, které jsou v akváriu, jsou pro ně většinou vysoké. Takže z našich rostlin snad jediná, která se dá doporučit, která se většinou přizpůsobí poměrně dobře, je vodní mech, zdrojovka, Fontinalis antipyretica.
Když si pořídím akvárium, musím mít, už jste to zmínil, osvětlení, měl bych tam pochopitelně mít okysličování a topné těleso. Je to samozřejmě důležitá věc, udržení stále teploty.
No tak teplota v našich podmínkách většinou není problém, protože když si vezmete jakýkoliv standardní byt, tak většinou se tam pohybujete v rozmezí teplot 18 až teda 24, ano, v létě při vedrech tam můžete mít 30 stupňů. A pokud chováte nenáročné ryby, tak těm tohle rozmezí teplot většinou naprosto vyhovuje. Problémy mohou nastávat, pokud by teploty dlouhodobě klesaly obecně po 20 stupňů, tak tam je potřeba přitápět. V současné době jsou topítka s termostatem, kde si nastavíte teda minimální, maximální teplotu a je to bez problému.
Pojďme teď na závěr k zásadní věci. Jaké rybičky bys měl jako začáteční pořídit?
Vždycky musíte vycházet z velikosti nádrže. Pokud máte 50-litrovou nádrž, tak samozřejmě si tam nepořídíte skaláry, které můžou dosahovat výšky těla včetně ploutých 20 cm. Vždycky je dobré začínat teda s rybami nenáročnými a živorodky obecně jsou teda málo náročné, s tím samozřejmě, že je velikánský rozdíl, jestli máte pro svou zábavu několik barevných živorodek, anebo jestli se chcete věnovat chovu nějakých vyšlechtěných forem těchto živorodek, kterých je velikánské množství, vypadají výrazně jinak než tyhle ty obecně chované a jsou také podstatně náročnější. Ale kromě živorodek se pro začátek dá doporučit řada jiných ryb, třeba některé parmičky nebo labirintky, speciálně rájovci, což shodou okolností byla první jakoby akvarijní nebo tropická ryba rozmnožená v Evropě. Tuším, že někdy v roce 1869. Je to ryba teda velice hezká, nenáročná, je schopná si přidýchnout i atmosférický kyslík a svým způsobem jakoby učenlivá, protože se naučí přijímat potravu z ruky, takže tam je možnost jakoby výjimečně určitého téměř kontaktu s tou chovanou rybou, což většina ostatních ryb jako neumožňuje.
A vlastně úplně na závěr. Mám 50-litrové akvárium. Kolik takových rybiček, co se týká kusů, bych tam měl dát maximálně?
No tak většinou mají lidé tendenci přesazovat ta akvária. Udává se, a to je poměrně různé, na centimetr délky ryby 3 litry vody, takže do 50-litrové nádrže tak 10-3 centimetrových rybiček, anebo 3-4, spíš teda 5 nějakých větších 5-10 centimetrových, všem záleží opravdu na tom, co tam dáte. Pokud byste tam dali nějaké cichlidy, tak samozřejmě tam je to limitní velikost na 1-2 ryby, navíc ty ryby jsou teritoriální, takže jeden sehraný pár, ale víc rozhodně ne.
Před měsícem jsem vám v našem pořadu nabídl článek z mysliveckého časopisu z roku 1907 s příběhem, řekněme, o duševních schopnostech psů. A také jsem vás vyzval, abyste mi napsali, pokud znáte nějaký podobný příběh. Tímto děkuji posluchači ze Žirovnice, na jehož dopis se dostane příště, konkrétně by to mělo být 14. března, ale také se mi ozval můj bývalý rozhlasový kolega Pavel Kronajzl. Ten se chtěl podělit o vyprávění a zkušenosti s jezevčíky, kteří po 30 let sdíleli jeho domácnost. A tuhle nabídku jsem velmi rád přijal a hned jsem se ho zeptal, proč si vybral právě tuto, často svéhlavou rasu.
No, abych ti pravdu řekl, Martine, tak jsem se nerozhodl já. To totiž rozhodla moje 14-letá dcera. Ta si prostě přála pejska. A protože můj bratr byl veterinární technik okresní veterinární správy v Českých Budějovicích, no tak věděla, že zná zvířata celého okresu České Budějovice, tak na to šla přes něj. Velice mazaně a brácha prostě psa sehnal. No a já jsem jezevčíka chtěl. I když tenkrát mě varoval kamarád doktor veterinář, který mi řekl, ty chceš jezevčíka? Ty brďo, na toho můj rozum nestačí jako veterináře. Hele, řeknu ti, když máš smečku toulavých psů a je tam doga, rottweiler, vlčák, já nevím co všechno, a je tam jezevčík, tak tu smečku tutově vede. A potvrdilo se mi to jednoznačně a krásné bylo, že dcera se vdala, odstěhovali se do svého bytu a jsem říkal, hele, něco si tu zapomněla, ještě tu máš pejska. Ona mi řekla, víš co, vy jste si ho rozmazlili, tak si ho nechte. A bylo to.
Co si myslíš, že na ně určitě platí a co si myslíš, že fakt na ně neplatí?
Na každého platilo něco jiného, ale já mám svůj systém a mně se vyplatil vždycky. Já nemám rád prostě násilí, na zvířatech už vůbec ne. A já jsem to řešil a řeším a moje žena v podstatě také systémem odměn. Ten pes prostě dostane i za každé hovínko a loužičku, kterou udělá mimo barák, tak dostane malinký kousek piškotu. Prostě systém odměn mě jsem vždycky vyplatil a fakt je, že jezevčík na tohle reaguje, ovšem když chce, jo. Takhle, já jsem vždycky říkal, náš pes poslouchá na slovo, ale bohužel jsme nezjistili ještě na které, no.
Přesto snažil se některého z nich nějak vycvičit, aby si sedl, lehl, přišel a tak dále, podařilo se to?
Jo, jeden uměl dávat pác a druhý si uměl sednout, ale jako takhle, ono to chce hodně trpělivosti a tu já nemám. Prostě já toho psa mám jako kamaráda, neutíká nám nikam, což jsem rád, prostě máme barák u silnice, bylo by to nepříjemné, nízké zítky tam máme, čili znamenalo by to, že je to nebezpečné pro toho psa, ale tyhle se drží zaplet pámbu, všichni se drželi kolem baráku, takže byli hodní. Já třeba vůbec neuznávám násilí na ty zvířata a mám několik známých, u kterých vím, že zvíře ho poslouchá na slovo, tam doslova na mrknutí oka. Jenomže jsem časem zjistil, že je to dělaný tím, že ti psi mají ze svého pána strach. A to já bych rozhodně nechtěl. Teda já ho mám jako kamaráda.
Nicméně stalo se ti, že když běžně dělá něco na nějaký pokyn, tak pak najednou si prostě postaví tu hlavu a neudělá to.
No, já ti řeknu, protože moji psi nemají a neměli nikdy žádný speciální myslivecký výcvik, ten jakože něco udělá na nějaký povel, to spíš je dobrá vůle jeho. tam je to obráceně. On to spíš jako neudělá tolikrát a na to, že to jednou udělá, prostě jo, to, co po něm člověk chce. Jako není to ideální, já to chápu, ale znova opakuji, je to kamarád a já ho nebudu drezurovat prostě.
Je to lovecká rasa, když ti tvoji psi byli štěňaty, rozebírali všechno možné, co bylo doma, boty a podobně?
No tak jako moc toho nezničili. Tenhle poslední, co teď máme, tak to byl čtenář. Já jsem odebíral kdysi světovou literaturu, což byly takové sešity a měl jsem asi 4 ročníky a žena bohužel byla v nemocnici loňskou zimu 2,5 měsíce a my jsme byli sami na chalupě na pacník. Já jsem šel házet sníh a vrátil jsem se do baráku a 2 hodiny jsem uklízel, protože přečet světovou literaturu na 2-centimetrové kousky, takže ovládá Kerouaka, Jamesa Joyce, prostě je to inteligentní pes. No.
To je trošku děsivé, teď nevím, jestli se neodradil některé lidi, kteří by si chtěli pořídit zevčíka. Přesto dá se říct, co na ně určitě platí? Ty jsi říkal, že u tebe se osvědčily odměny.
Já jsem sledoval v televizi toho psího psychologa, já bohužel nevím, jak se jmenuje, ale to je jedno, a ten tam říkal jednu velkou pravdu. Když se ten pes něco po něm chcete, aby něco udělal, tak musíte říct to jeho jméno. Protože když řeknete po cem, no tak on neví, jestli to je na něj nebo není. Jo? Jestli nevoláte na ženu nebo voláte na psa, to je prostě těžký. Takže musím říct Blacku, protože naši psi se jmenovali všichni Black. To se omlouvám chovatelům, já vím, že se to nedělá, ale my bychom se pletli. Já jsem sklerotický, říkal bych mu pořád Black. Takže jsou to všechno Bleci. Oni to jsou to jezevčíci, nebo byli jezevčíci. První byl hladkosrstý černý, druhý byl dlouhosrstý černý a tenhle je černý, opět hladkosrstý. Ale prostě toho psa chce oslovit, zavolat ho jménem a pak mu dát nějaký ten pokyn. A jezevčík, když má dobrou náladu, tak vám udělá radost a udělá to, jo.
Jsou mazliví?
No, jak který? První byl mazlivý výborně, tenhle je také mazlivý, ale ten druhý, co jsme měli, ten byl totiž z množírny. A to já vůbec nevěděl, že to existuje. Bylo to na pomezí Středo a Jihočeského kraje. Tam jsme si proto přijeli, lítalo po dvoře asi 20 psů, prostě všechny možných ras. A takovej malinkej se tam krčil u plotu, tak jsem řekl té paní, že chci tohodle, ona mi nabízela jinýho. Já jsem říkal, prosím, ale on je nemocnej, to mi řekněte rovnou teda. Ne, nic mu není, ale víte, je takovej, no tak jsme si ho vzali. A když jsme mu nasypali prvně žrádlo, tak začal kňučet a utek pod stůl. Prostě ten se bál žrát, protože ty velký psy a větší většinou, on byl malinký, ho nepustili k misce tam. Ono tam se krmili ze 2 misek asi těch 20 psů, takže prostě se tam nedostali ty slabší. Takže vnučka moje si k němu sedla a dávala mu do tlamičky po jednej granuli pěkně pomalu, až ho naučila žrát v podstatě. A ten se nemazlil vůbec. Ten prostě jako ten lidem nevěřil, vyloženě.
Takže když přijde návštěva, je možné, že třeba u těch jezevčíků to občas je, že jak si odejdou občas nějakým tím škrábancem nebo kousnutím jemným?
Ne, tak to ne, to si nedovolil, je to žádný pes, ale že jim skočí na klín a leze po křesle a to a chce, hlavně chce volizovat, to se chtějí kamarádi všichni psi, teď jsme tam nedávno měli návštěvu a paní to zrovna nelibě nesla. A to je také zajímavé, to jsem si taky všimnul, jestli to dělají ostatní psi, já nevím, ale naši jezevčíci všichni, když přišel někdo, kdo se psu bojí, tak to okamžitě vycítí. A tomu člověku věnuje svou abnormální pozornost, jo? Protože ví, že má z něho strach, tak si z něho dělá srandu. Vyloženě srandu, prostě začne na něj vrčet a pisky vytahuje tedy a zuby ukazuje, což nedělal nikdy, ale na tohle člověka, který má panickou hrůzu ze psů, tak to dělá.
Ještě jedna věc, když krmíte ty psy, nebo toho jednoho, nebo ty předcházející, dáváte vyloženě přednost kupovaným konzervám, granulím a tak dále, nebo občas vaříte?
No, občas vaříme. Žena to nepřipustí. Když jsme přivezli prvního pejska, to tenkrát ještě nebyly žádný z Berimexy, tak to bylo kouzelné, protože pejsek se objevil v naší domácnosti a co bude mít večeři a dostal vařená jatýrka. A já říkám, hele, a co budu mít já? A žena říká, máš tam špekáčky v lednici a bylo to. No. Takže jako pejsci nikdy šizený nebyli.
To byla dnešní nabídka pořadu Máme rádi zvířata. A tu příští pro vás připravuji už na 14. března, kdy kromě jiného budeme pokračovat v seriálu Za jihočeskými rybníky a rybníkáři. Do té doby se mějte hezky, ale tento náš pořad můžete i nadále poslouchat každý čtvrtek po 9. hodině. S přáním hezkého dne se loučí Martin Haváček.